Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine te-am găsit și în această zi pe frecvența noastră. Ne bucurăm să fim împreună și ne bucurăm să ne ancorăm inima de cer. Da, pe pământ avem parte de încercări, avem parte de cutremuri, avem parte de războaie, avem parte de persecuție. Copiii lui Dumnezeu au parte de încercări, dar avem această promisiune, avem această nădejde că Dumnezeu este cu noi și ne așteaptă la final o răsplată mare. Astăzi ne-am propus să vorbim despre persecuție religioasă și ne referim la anul 2022, pentru că recent a apărut topul persecuției religioase în toată lumea și avem 50 de țări care sunt cele mai persecutate, iar invitatul nostru în această zi este Narcis Vlașin, care are experiență în lumea musulmană și în relațiile interreligioase. Narcis, mă bucur că ești împreună cu noi pe aceeași frecvență.
Da, și eu mă bucur să fiu astăzi cu voi. Într-adevăr, ca în fiecare an, încercăm să analizăm situația persecuției pe glob și anul acesta a crescut, din păcate, în loc să scadă. În fiecare an parcă creștinii sunt mai persecutați. Și trebuie să menționăm lucrul acesta, că creștinii sunt cei mai persecutați de pe glob, ca și religie. 92% din persecuția globală se îndreaptă împotriva creștinilor. Restul de religii sunt sau cunosc sau experimentează doar 8% din restul din totalul persecuției pe glob.
Cum putem explica lucrul acesta, faptul că 92% din persecuție este împotriva creștinilor și nu a altor religii?
Putem explica lucrul acesta în câteva feluri, dacă ar fi să le explicăm teologic, din punct de vedere al Bibliei. Domnul Iisus Hristos ne-a spus să ne așteptăm să fim persecutați, ca și creștini, ca și credincioși în El. Și poate chiar un semn pentru noi creștinii, dacă facem o slujbă bună, înseamnă că suntem persecutați. În alt fel, politic vorbind, creștinismul este sub presiune politică, pentru că este asociat cu țările mai bogate, cu țările care au putere economică, financiară, politică și astfel sunt considerate, folosind un termen vechi, imperialiste sau autocrate sau într-un fel care n-ar trebui să fie neapărat asociate. Eu vorbesc despre Europa ca o zonă post-creștină, pentru că deja creștinii adevărați sunt minoritari în cea mai mare parte a Europei, dar nu așa suntem percepuți de către zonele predominant islamice, de exemplu, sau de către zonele care nu sunt lumii vestice, lumii creștine, așa cum o cunoaștem noi. Aș mai da încă o explicație, și anume, creștini în general, așa cum ne-au învățat apostolii, spun noi trebuie să ascultăm mai întâi de Dumnezeu și apoi de oameni. Și creștinii, datorită conștiinței lor, sunt mai liberi, sunt mai detașați de către autorități. Nu totdeauna ascultă autoritățile, nu se supun în aceste aspecte, în aspectele de conștiință, de credință. În rest, creștinii, eu aș putea spune, după experiența pe care o am, sunt mult mai supuși în ce privește plata taxelor sau plata ascultare, supunerea față de legile sociale și așa mai departe. Și sunt, în general, considerați o amenințare pentru regimurile totalitare. Aici dau exemplu Coreea de Nord, dau exemplu Cuba, dau exemplu Myanmarul, Laosul, care, uite, sunt în top 30-40, să zic, Laosul a urcat anul acesta extrem de mult din punctul meu de vedere, în top 31, Vietnamul, care continuă să fie un regim comunist, China și așa mai departe. Deci este și acest aspect pe care l-aș lua în vedere. Dar persecuția vine din mai multe părți, nu vine doar din partea guvernului, ci vine și din partea familiei. Și aceasta adeseori percepe convertirea la creștinism cu ruperea față de tradițiile sociale, față de tradițiile familiale, față de cutumele existente în momentul respectiv. Și atunci, sigur că vine persecuție și din partea, sau presiune, îngrădiri, chiar și violență, adesea, din când în când, chiar și moarte. Și asta, uite, de exemplu, Pakistanul a urcat foarte mult în top anul acesta, din aceste motive, pentru că au fost câțiva creștini omorâți de către propria lor familie în zonele acestea. Da, deci există. Vorbim de zone unde persecuția este mai mare, zone ermetice sau aproape ermetice, în care nu se suportă diversitatea și acesta este un motiv. Societatea mai largă nu suportă faptul că un grup de 5, de 10, de 15 oameni nu-și mai spun orice și-aș spune, hinduși, musulmani sau orice și-aș, cum s-ar fi chemat ei, ci dintr-o dată își găsesc libertatea și împlinirea în a se închina împreună, a citi scriptura împreună și sunt percepuți ca fiind din exterior sau părăsind interiorul și astfel există, să zic așa, o reacție, am zice noi, normală până la un moment dat.
Ne uităm și la câteva cifre. Atunci când vorbim de persecuție, unii s-ar putea să se gândească este doar o intimidare, doar o constrângere, o restrângere a unor drepturi, dar sunt anumite cifre care vorbesc foarte clar. De exemplu, anul trecut peste 5600 de creștini au fost omorâți. De asemenea, tot anul trecut peste 2100 de biserici au fost atacate. Ce înțelegem din aceste cifre?
Această organizație Open Doors, care ne oferă aceste cifre, face o analiză foarte riguroasă în ce privește persecuția pe glob și nu adaugă în portofoliul lor situații care nu sunt verificate la firul ierbii, la locul faptei. Sunt foarte atenți. Dacă mă întreb pe mine, cifrele sunt adesea n-au putut verificate suficient de mult pentru a fi incluse. Și în ce privește uciderile, în ce privesc omorurile care s-au făcut, deci ajungem undeva la 6.000 aproximativ, anul 2022, oameni care au murit datorită credinței lor. Foarte atenți, sunt analizați, să nu moară cineva că a furat o găină, ci este analizat exact credința lor și faptul că a murit pentru credința lor. Deci sunt foarte riguroși și ce înseamnă? Noi cam avem undeva la 6.000 aproximativ, pe acolo ne mișcăm în fiecare an, 4, 5, 6.000, 7.000 câteodată de oameni care mor pentru Hristos. Jumătate dintre ei, sau chiar mai bine de jumătate, depinde de an, mor în centrul Africii, în zona Nigeriei, în Somalia, Eritrea, Kenya, zonele acestea în care islamul vrea să coboare din nordul Africii înspre centru și sudul Africii, iar creștinii sunt încă în majoritate, în centru și în jos, în josul Africii, în sudul Africii, și adesea reușesc să intre înspre nordul Africii prin bisericile care se formează în localități sau sate predominant islamice. Acolo există în ultimii doi ani o mai puternică coaliție din partea acestor guverne din centrul Africii de luptă împotriva acestor grupuri rebele care, pe de o parte, ele se numesc religioase, dar când intrăm și analizăm, sunt de fapt grupuri rebele, grupuri paramilitare, grupuri teroriste care nu neapărat vor să apere islamul, ci vor să facă un ban prin răpirea a oamenilor sau a tinerilor sau vor să facă distrugere și să sperie oamenii pentru a putea să pună mâna pe finanțele, pe economia locală. Deci adesea, chiar dacă noi suntem din afară atenți și spunem, da, uite, au fost omorâți și se întâmplă, am cunoscuți care sunt acolo la filul ierbii, am un prieten care este episcop anglican și are 72 de biserici în zona respectivă și mi-a povestit într-un an că 31 de biserici au fost atacate în anul acela. Și vin la 3 noaptea sau la 4 noaptea și nu neapărat se duc și în serviciile bisericești câteodată, dar adesea se duc cu un vecin sau cu un cunoscut din sat, se duc acasă și dacă soțul este nepocăit și soția este pocăită sau creștină, omoară numai soția. Nu îi omoară pe amândoi, îi scoate din casă sau îi omoară direct acolo. Deci sunt situații de acest gen în care sunt vizați direct creștinii. Și cealaltă parte a persecuției, sigur, sau celelalte zone sunt anul acesta America Latină și o să revenim imediat să vedem motivele. A urcat zona de Asia Sud-Est, Vietnamul, Myanmarul, China, spuneam, interesant, și uite, Cuba a făcut pași incredibili anul acesta.
Mă gândeam la faptul că mii de oameni sunt gata să moară pentru Hristos, la faptul că sute de milioane sunt persecutați în lumea întreagă și mă gândeam, dacă nu aș fi creștin, mi-aș pune întrebarea, ce-i face pe acești oameni să fie gata să sufere sau să plătească cu viața? N-ar fi mult mai ușor să renunțe la credința lor? Totuși este ceva de preț acolo care ei vor să-l păstreze.
Cu siguranță, 2 din 10 creștini pe glob sunt sub persecuție severă. Nu sub persecuție moderată sau slabă, ci sub persecuție severă. Aceasta înseamnă că creștinismul începe să fie predominant în zonele persecutate, adică în Asia și în Africa, ceea ce, pe de o parte, este un lucru bun, datorită faptului că doar 7% din Asia este creștină. 7% din Asia este creștină, iar Asia este continentul cel mai populat de pe glob, aproape sau chiar mai bine de 4 miliarde de locuitori. Deci, și asta aduce un lucru bun în sensul că sunt tot mai mulți creștini care se întorc la Dumnezeu în zonele acestea. Da? În anul 2009 erau 310 milioane de creștini persecutați, astăzi vorbim de 312, deci a urcat persecuția pe glob și e foarte dificil pentru că nu doar vorbim de persecuție în sensul care aminteai deja, biserici care sunt arse sau oameni care mor. Și bisericile care sunt arse sunt mult mai multe. Dacă ne uităm pe cifre, doar în China au fost vreo 3.000. Tu aminteai o cifră mai mică. Și în alte părți sunt altfel de atacuri. În China este o situație specială. Eu am vizitat anumite zone din China și acolo sunt creștinii, o treime din creștini, adică o treime înseamnă 35 către 40 de milioane de creștini din China, se întâlnesc oarecum ilegal sau semi-ilegal. Și după o vreme, în casa bunicilor, construiesc un etaj, după ce construiesc etajul, construiesc o anexă și lărgesc astfel clădirea și apoi, după încă 5 ani, își pun afișul că sunt biserică. Sigur că nu au aprobările legale din partea statului și statul vine și le dărâmă clădirea, pentru că nu s-au înregistrat conform legilor locale cu statul. Deci acolo este în felul acesta. În alte părți, cum aminteai de Africa, într-adevăr, vine unul cu o grenadă sau vine unul cu un foc oarecare și aprinde biserica. Deci sunt diferite locuri, diferite modalități de a distruge. Dar nu doar acestea este persecuția, ci persecuția este și la nivelul, așa cum spuneam, la nivelul personal, în care creștinii nu li se permite să se închine acasă la ei, nu li se permite să păstreze o copie din Noul Testament sau din Biblie, nu au libertatea de a alege la sărbători să nu meargă să se închine pentru că sunt forțați de către familie. Apoi vorbim de viața de familie, dincolo de cea personală. Nu au o familie care să îi înțeleagă, să se căsătorească tot cu un creștin, că în majoritatea Asiei, de exemplu, adică sau familia extinsă, și acești creștini adesea nu au libertatea. Sunt cazurile foarte clasice pe care le știm, de exemplu, din Pakistan, în care fete creștine nu vor să se căsătorească și adesea fie sunt omorâte, fie sunt forțate să se căsătorească. Nu au, mai departe, nu au acces la aspectele comunitare, cum ar fi educația, pentru că ești creștin, nu-ți dă voie să mergi la universitate. A fost și la noi, acum 50 de ani în România, dacă erai fiul de baptist sau de pentecostal, era mai complicat un pic, te verifica în plus până să-ți dea intrarea la universitate. Și aceasta afectează educația, pentru că creștinii sunt ținuți la un nivel de educație mai slab și nu reușește să se formeze elite, ceea ce este important. Mai departe, nu li se dă dreptul, acum vorbim de aspectul național, nu li se dă dreptul să, dacă sunt 20, 50, 70, nu li se dă dreptul să formeze o biserică, să-și cumpere o clădire pe care să o desemneze ca și loc de închinare. Nu au dreptul să schimbe religia pe buletin sau pe pașaport. În multe țări din lume încă pe buletin se scrie religia. Și sunt țări în care nu este simplu sau chiar nu li se dă voie deloc. Dau, uite, Libia ca un exemplu sau alte țări, Yemenul, de exemplu, sau Iranul sau așa mai departe. Țări în care nu este liber, da? Dacă sun la poliție și spui, uite, tata, vecinul mă persecută pentru că eu sunt creștin, poliția vine și te bagă pe tine la pușcărie în loc să-l bage pe vecinul sau pe respectivul care te... Deci nu sunt legile sau structurile de autoritate ale țării, nu protejează pe cei care ar trebui să fie protejați, adică minoritățile care există, da, în cazul acestea religioase. Deci sunt multe aspecte dincolo de distrugeri sau de omor.
Mă întorc la întrebare. Ce face pe acești oameni să își dorească să-și păstreze credința? Ce au găsit ei valoros?
Fără discuție, noi creștinii suntem dispuși să murim pentru credința noastră. Pentru că cel care a întemeiat sau cel pe care îl urmăm, ca exemplu Iisus Hristos, el a fost dispus să moară pentru credința lui, pentru ceea ce știa că trebuie să îndeplinească pe pământ. Și noi vrem să o călcăm pe urmele lui Iisus, dacă este necesar. Nu trebuie neapărat să ne oferim voluntari, ci noi suntem trimiși ca să fim martori, nu să fim martiri. În istoria creștinismului există situații în care unii s-au arătat voluntari să devină martiri, datorită faptului că era situația așa de complicată și vreau să fie și martori și martiri în același timp. Dar noi trebuie să învățăm să fim martori, să stăm în locuri grele și vorbeam chiar înainte de a intra pe direct de situația Afganistanului în care mă întrebam eu cum a căzut. Anul trecut era pe locul întâi, pentru prima dată luase locul Coreei de Nord și acum e pe locul nouă. Dar cum s-a întâmplat așa ceva? Și atunci am stat și am verificat și sigur sunt, global vorbind, sunt mai puțin creștini în țară, n-au plecat deloc. Eu am informații de la locul, de la filul ierbii, aș putea spune, în care știu situații în care, și chiar aș putea spune că este o mică trezire spirituală, de exemplu în Kabul. Săptămâna aceasta am primit niște informații, oameni care se întorc la Dumnezeu mai mult decât s-au întors înainte când era autoritatea internațională asupra Afganistanului. Dar sigur că deocamdată și talibanii sunt în derivă, ei au alte probleme mai mari. Da? Deci nu este criză a situației din țară, ci creștinii sunt dispuși să treacă peste posibilele persecuții pentru că sunt convinși și își mărturisesc convingerea lor public, pentru că așa a fost învățat de către Domnul Iisus, să fim martori, să mărturisim ceea ce credem și să invităm și pe alții să vină cu noi. Poate că și acest lucru, am putea spune, este interesant de amintit. Rata de convertire pe glob este undeva la 2,4%. Deci creștinismul crește, am putea spune, cu 2,4% pe glob, analizând doar rata de convertire. În zonele islamice, în zonele de persecuție severă, rata de convertire crește. Cea mai mare rată de convertire o găsim în Iran, aproape 20%, 19,6%. O țară care s-o dau, Yemenul, da? Are aproape 10%. O țară ca și Afganistanul, privind la numărul creștinilor, deci rata de convertire, da? Și Afganistanul se apropie tot de 10%. Pe când în Europa vorbim de minus, în România vorbim de minus ca și rată de convertire. Deci, în zonele persecutate, realitatea este că, nu peste tot, dar aproape peste tot, creștinismul crește.
Mă uit la topul acestor 50 de țări în care este persecuție severă. În primul rând, pe locul întâi este Coreea de Nord, iarăși, după ani și ani în care a fost pe primul loc. Apoi Somalia, Yemen, Eritreea, Libia și spuneai tu undeva mai jos pe locul 9, Afganistanul. Mă gândeam și la anumite surprize din top, parcă aș lua toate aceste țări să discutăm despre ele. Poate n-ar fi rău să continuăm să mai vorbim despre aceste țări în viitor, dar acum mă uitam la surprize. De exemplu, sunt surprins că nu apare Rusia în acest top, Rusia în care avem tot felul de ciudățenii, inclusiv persecuții și restricții, poate una mai slabă. Și de asemenea, o altă surpriză în cealaltă parte a lumii, Mexicul.
Da, avem patru țări, n-am să mă refer acum la Rusia, că este o țară mai complicată, poate cu altă ocazie facem o analiză mai serioasă a situației religioase din Rusia, dar sunt patru țări de data asta din America Latină. Anul trecut au fost două. Și sigur, Cuba a intrat și ea destul de bine. Nu ne așteptăm mai mult de la Cuba. Știm foarte bine un regim autoritar în care creștinii sunt îngrădiți, nu au libertăți. Avem informații din nou din surse sigure, din contacte directe cu oameni de acolo care ne spun că bisericile nu totdeauna au libertate de închinare și așa mai departe. Sigur că nu sunt nici resursele, Cuba fiind în momentul ăsta sub pragul sărăciei. Dar intră în top două, trei țări. Uite, Nicaragua a ajuns pe locul 50, Mexic și Colombia. Țări care sunt în top nu datorită persecuției musulmane asupra lor, ci sunt în top datorită persecuției de traficanți de droguri și de carne vie. Și bisericile care sunt în creștere în toată America Latină sunt cele care vorbesc cel mai tare împotriva drogurilor, împotriva traficului de carne vie. Și sunt atacate. Și avem în Colombia, unde s-au făcut enorm de mari pași în ce privește limitarea traficului de droguri, bisericile au luat cuvânt. Sunt comunități în care, de exemplu, 90% creșteau droguri, da? Comunitățile locale influențate de biserică au zis gata, punem porumb, punem cucuruz, punem grâu, punem altceva, deci nu mai punem macul respectiv din care se fac drogurile. Și datorită acestui aspect, aceste bande teroriste nu sunt foarte bucuroase. Mai se întâmplă și faptul că vin, de exemplu, la o întâlnire a bisericii, omoară câțiva și răpesc 5-10-20 de fete, de exemplu, sau de oameni pe care îi introduc în acest circuit de carne vie, vorbim circuitul de prostituție, dar și de organe. Pentru ei este o afacere, să zic, profitabilă. De aceea este Mexicul și Nicaragua și Colombia în acest top al persecuției. Sigur, surprizele nu sunt în ce privește cele primele 10 sau 11, care sunt sub persecuție severă. Ca de obicei, 7 din 10 sunt țări islamice și în principal țări din Africa de Nord. Dar vorbim de Coreea de Nord, care este un regim despotic, nici nu știu dacă pot să-i spun comunist, că deja e trecut dincolo de comunism. Surpriza este Eritreea. Eritreea este pe locul 4, dar are o populație semnificativă creștină în Eritreea. Sunt, să zic, acei creștini copți, cum le zicem noi, da? Deci creștinii ortodoxi din Eritreea nu sunt copți, dar nu sunt nici etiopieni. Biserica ortodoxă este foarte diversă în lume decât este la noi. Și la noi deja este o biserică autonomă. În Ucraina, de exemplu, sunt 4 biserici ortodoxe majore care funcționează pe teritoriul țării și exact așa este și în zonele acestea din Africa, da? Deci Iranul este din nou o surpriză și știm foarte bine ce s-a întâmplat în ultima jumătate de an în Iran, cu acele proteste care au fost și felul în care au fost, să zic așa, zugrumate, și este interzisă orice fel de închinare. Bisericile au fost închise, dar în același timp creștinismul crește. Are cea mai mare rată de conversie de pe glob, de exemplu Iranul.
Am ajuns la finalul discuției noastre. Timpul e gata. Haideți să încheiem cu o rugăciune. Am vorbit despre situația religioasă, persecuția religioasă din lume. Și vedem că sunt așa de mulți oameni pe care nu i-am întâlnit, dar care sunt persecutați, și mă bucur că avem această onoare de a fi în rândul lor. În țara noastră este libertate acum, dar putem să ne rugăm pentru cei care sunt sub persecuție.
Tatăl nostru, mulțumim pentru această zi în care am putut să ne concentrăm pe analiza persecuției pe glob și vedem că sunt mulți oameni, mulți frați și creștini de-ai noștri care sunt persecutați și Tu ne-ai spus că nu ar trebui să ne surprindă, ci să fim în continuare credincioși și să fim loiali Ție și să stăm lângă Tine indiferent dacă trăim sau nu trăim mult pe acest pământ. În același timp, ne-ai îndemnat ca să simțim cu cei care sunt închiși, ca și cum și noi am fi legați împreună cu ei în lanțuri. Și mă rog pentru noi creștinii, din România în special, care stăm și ne trăim viața, ții de noștri de credință, care sunt legați sau îngrădiți sau chiar persecutați direct în diferite țări ale lumii. Te rugăm să ne ajut să ne informăm mai bine, să fim curioși, să deschidem o analiză, să simțim, să vedem o țară sau să vedem un cumul de țări care sunt persecutate. Apoi te rugăm, Doamne, să ne faci mijlocitori în rugăciune. Și mă rog pentru fiecare dintre noi să ne alegem o țară, poate, sau un popor, sau o zonă geografică și să mijlocim puternic pentru libertate în acele zone. Și apoi, poate, unii dintre noi putem face câte ceva, fie să dăruim, fie să mergem în vizite scurte, să încurajăm pe frații noștri. Te rugăm, Doamne, deschide căi și deschide oportunități pentru noi creștinii din România să putem merge și să ne implicăm. Te rugăm, Doamne, adu Tu pace pe pământ și lasă Tu ca Evanghelia Ta să se proclame în liniște și în pace și oamenii să nu se opună, dar până atunci te rugăm, Doamne, să păzești creștinii și să-i încurajezi să continue să fie loiali Ție și să rămână lângă Tine. Amin.
Amin. Mulțumim, Narcis, că ai fost împreună cu noi azi. Și te așteptăm în curând, pentru că se apropie Ramadanul, din 18 martie, te așteptăm să începem seria de rugăciune pentru lumea musulmană.
Da, sigur, cu bucurie, abia aștept.
Împreună cu noi astăzi a fost Narcis Vlașin, cu experiență în lumea musulmană, cu experiență în medierea interreligioasă în diverse țări ale lumii, de asemenea reprezentant Frontiers România, și am vorbit despre topul Open Doors pentru anul 2022 despre persecuția religioasă în lume. Putem găsi mai multe informații pe opendoors.org sau de asemenea pe site-ul în limba română, varianta în limba română, porți-deschise.org. Să ne rugăm pentru oamenii care sunt în încercări, care sunt în persecuție și nu putem să acoperim toată lumea, Dumnezeu poate, dar putem rând pe rând, fiecare câte un pic, să ne rugăm pentru anumite țări, pentru anumite persoane din lumea întreagă, să simțim cu frații noștri de credință. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru libertatea pe care o avem noi, dar să ne rugăm pentru cei care nu au această libertate. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.